2011. gada martā spēcīga zemestrīce un tai sekojošais cunami izraisīja avāriju Fukušimas atomelektrostacijā Japānā. Tā bija nopietnākā kodola katastrofa pasaulē kopš Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 1986. Gadā. Pēc Fukušimas atomelektrostacijas avārijas virkne valstu nolēma pakāpeniski atteikties no kodola enerģijas. Arī toreizējais Francijas socialistu prezidents François Hollande paziņoja, ka valsts samazinās atkarību no atomenerģijas un kā pirmoslaiks valstī vecāko atomelektrostaciju Fessenheimas pilsētā pie Vācijas robežas. Taču gala lēmumu par Fessenheimas atomelektrostacijas slēgšanu 2018. Gadā pieņēma pašreizējais Francijas prezidents Emmanuels Macrons. 1977. Gadā palaistās Fessenheimas atomelektrostacijas pirmā reaktora darbību apturēja februārī, bet otro izslēdza vakar pusnaktī. Tuvākajos 3 gados no stacijas izvedīs izlietoto kodoldegvielu, bet vēl 15 gadi būs nepieciešami, lai ražotni demontētu pilnībā, vēsta ziņu aģentūra AFP. Vides aizstāvju organizācijas Greenpeace Francijas nodaļa atomelektrostacijas darbības izbeigšanu nodēvēja par vēsturisku mirkli un aicināja valdību slēgt arī pārējos valstī darbojošos kodolreaktorus. Turpretī Francijā lielākā arotbiedrība CGT sociālajā tīklā Twitter paziņoja, ka Fessenheimas atomelektrostacijas slēgšana ir ekonomisks, sociāls un ekoloģisks genocīds. Fessenheimas atomelektrostacijas darbinieku arotbiedrības pārstāvis Alains Besarē neslēpj, ka viņš un kolēģi līdz pēdējam brīdim cerēja, ka stacija darbu tomēr turpinās.
Mēs esam vienlaikus bēdīgi un lepni. Lepni par to, ka visu šos gadus varējām šeit strādāt, būt daļa no rūpniecības vēstures. Mums ir skumji, jo stacijas slēgšana bija politisks lēmums.
Fessenheimas atomelektrostacija saražoja 70% no Elzasas reģionā patērētās elektroenerģijas, bet 2017. Gadā tur strādāja vairāk nekā 1000 cilvēku. Izlietotās kodoldegvielas izvešanā būs nodarbināti 294 cilvēki, bet pēc tam demontāžas darbos piedalīsies tikai 60 darbinieki. Atomelektrostacijas operators EDS sola, ka darbu zaudējušos cilvēkus pārcels uz citām stacijām, bet tas nozīmēs došanos prom no Fessenheimas. Atomelektrostacija bija lielākais darba devējs 2500 iedzīvotāju lielajā Fessenheimā, tāpēc iedzīvotājs satrauc, kā tas atsauksies uz pilsētas un tās apkaimes ekonomiku. Pilsētas mērs Klods Brendērs kritizē atomelektrostacijas slēgšanu, tomēr optimistiski raugās uz Fessenheimas nākotni.
Mēs joprojām esam pievilcīgi, tāpēc nav pamata bažām, ka Fessenheimu masveidā pametīs iedzīvotāji un tā kļūs par spoku pilsētu.
Francijā joprojām darbojas 18 atomelektrostacijas ar 56 kodolreaktoriem, kas saražo aptuveni 70% no valstī nepieciešamos elektroenerģijas. Francijas valdība ir apņēmusies līdz 2035. Gadam slēgt vēl 12 kodolreaktorus un dot priekšroku atjaunojamajiem energoresursiem. Ulis Ķezberis, Latvijas Radio.